Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ишауда яш лидерлар мәктәбенең чираттагы утырышында сәнгать мәктәпләреннән балалар катнашты. Бу мәктәпләрдә балалар татар киләрен бик яратып башкаруын әйтә укытучылары. Тиздән Ишауда төрле уен кораллары уйнаучы балаларны берләштергән яш музыкантлар бәйгесе узачак. Тулырак итеп Ишауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Безнең милләттәшләребез татар һәм катнаш гаиләләрдә үсүче балалар күңелендә туган телебезгә хөрмәтне, мәхәббәтне сәнгать аркылы да тәрбияли. Төрле уен кораллары уйнаучы талантлы балаларны берләштергән бәйгеләр фестивальләрне Удмуртия татар иҗтимагы үзәгендә 15нче тапкыр оештырган ниятле. Беренче бәйгедән соң 1994 елда татар балаларын берләштергән лидерлар мәктәбедә эшләп килә. Удмуртия мәктәпләреннән төрле өлкәләрдә үзен яхшы яктан күрсәтә алган малайлар кызлар лидерлар мәктәбендә тәҗрибә туплады. Шунда ук алар һөнәрләрен дә күрсәтә алды, диде беренче бәйгеләрне оештыручы алыштыргысыз жюри рәисе Гайсә Талипов.
Шул мәктәптән соң менә бу көндә бик атаклы абруйлы кешеләр чыктылар арасында. Ханнана Фирдевес, ул бүген Дын оркестрының дирижеры, Исмагилев Линар, атаклы юристы, Балагудинов Раев, алар инде бүгенге Удмуртия күләмендә бик атаклы зур политиклар.
Чираттагы яш лидерлар мәктәбе утырышы малайлы кызларның Казанда яшьтәшләре белән очрашып, аралашып кайтканнан соң узды. Алар Казанда Идел үзәгендә 24 регионнан җыелган яшьтәшләре белән аралашкан. Бик күп белем туплаган Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Гүзәл Нургаянова сүз.
Безнең балалар бик шәп үзләрен күрсәттеләр, чөнки һәр бала сәләтле, алар биләр дә, җырлыйлар дә, рәсемнәр дә ясыйлар. Бисек сорауларын алардан булды инде. Мин үземнең дә ошым китте, чөнки мин алар белән беренче тапкыр татар лидер мәктәбендә бардым. Бигрәк күп сораулар лекторларга да бик ошышлы бисендә.
Димәк инде менә безнең балалар шундый зур күләмле җыенда югалып калмадылар дип әйтәм.
Юк, югалмадылар, алар үзләрен әйбәт тоттылар.
Аларда инде лидерлык чаткылары бар диярлек булар.
Алар чын лидерлар, алар безнең киләчәгебез. Казан шумарда инде әзерләй аларны. Шундый лидерлар буларга татар халкының нәп тарихын күтәргә.
Яш үсмерләрнең үзләренә дә Казанда алган белем үз мәктәпләрендә дуслары белән аралашуда ярдәм итә икән. Мария
Для меня в первую очередь была коммуникабельность, понимание других, потому что ребята все были с разных регионов, и в первую очередь это была цель обмена опытом. Мы каждый вечер общались, рассказывали друг другу, что у нас происходит в общественных татарских центрах, и сейчас мы можем применить это все на опыте.
Я считаю, что в данной лагерной смене я приобрел множество знаний, я узнал много о татарском народе, так же, как и о народах остальных субъектов. Мы общаемся с людьми из других регионов, республик, и это помогает нам для дальнейшего самообразования.
Егетләр кызлар Казанда да төрле семинарларда катнашып, лекторларны тыңлап кына чикләнмәгән, осталыкларын да күрсәтергә омтылган. Шундыйлардан Равил Талипов.
Язлы каникулар вакытында чираттагы 15-нче республика күләмендәге яш музыкантлар бәйгесе булачак. Яш музыкантлар бүтән республикадан да катнашырлар дип уйлыйбыз. Хатларны тиздән вакытын төгәлләп айнарга җибәрәбез.
Эльвинаның әтисе Рөстәм үзе музыка белән шөгыльләнмәгән, әмма кызының татар телләренә тапшыруыннан, модаларны бик тиз үтеп алып, телләрне тиз үзләштерүеннән шат Эльвина бәйгеләрдә катнашып, дипломнарга да ия булган. Балалар сәнгать мәктәбендә гомуми программадан тыш бик күп татар киләрен үзләштерә.
Кроме, и потом уже нотно даже умыда, уже памятка на музыкам.
Ты за это была?
Да, и ты за это. Ну, бомбрайна, бомбра.
Розария белән Аделина Дуслар, Ижау шәһәренең 6-нчы санлы сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенде.
Thank you. Очень любят татарскую музыку дети играть. Сами проявляют инициативу, потому что татарскую музыку любят слушать и в семье. В нашей школе очень много татар учится, поэтому эта музыка очень популярна. В нашей школе мы ее довольно часто исполняем.
Балалар үзара сөйләшкәндә дә күп вакытта музыка темасын күтәрә, дип билгеләп үтте Розалинаның әнисе Светлана.
Без өйдә шатланабыз татар музыкасы яңгыраганда. Әтәсе дә бөтен эшләрен калдыра, утыра. Без бергә-бергә тыңлайбыз. Без бик шатбыз. Даже ул дуст кызларын урамнан җыя, җәй көннәрдә тәрәзәләр ачык, күршеләр әйтләр: "Әйдә, уйна, Розалия, ул уйнай".
Шулай итеп балалар татарлар тарихында, татар музыкасында, сәнгатендә, мәктәпләрдә үзләштерә башлый. Аларны лидерлар мәктәбендә ныгыта. Алар киләчәктә республиканың зыялы татарлары булыр дип ышанабыз.